galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo salaasa ah bisha mayna waa shan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo weliba hirarka efemyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somaali com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadiyinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo booqasho taariikhi ah ku tegay magaalada muqdisho fariinna u jeediyey dadka soomaalida waxa uu yidhi maanta sharaf ayay ii ahayd inaan noqdo xogeeyaha arrimaha dibadeed ee ugu horreeyay ee soo booqda soomaaliya waxaan la kulmay hogaamiyaasha dowladdiina iyo hogaamiyaasha bulshada rayidka codkii john kerry oo fariin u jeediyey dadka soomaaliya garu dhow ayaad maqli doontaa
waxaa kaloo aadnu idiin haynaa doon cusub oo siday dad soomaali iyo yemaniyiin ah oo soo gaadhay magaalada boosaaso
waxaa kalood maqli doontaan xubuntii amuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa booqasho aan hore loo shaacin ku tegay soomaaliya booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee mas-uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku tago soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in kerry uu ka degay magaalada muqdisho duhurnimadii maanta oo salaasa wasaaradda ayaa sheegtay in uu la kulmay madaxda sare ee soomaaliya arrimaha uu kala hadlayo ayaa waxaa ka mid ah ammaanka iyo horumarka ilaa iminka laga sameeyey higsiga soomaaliya ka hor intaan la gaarin doorashada la qorsheeyey in ay qabsoonto sanadka dambe john kerry waxaa sidoo kale uu la kulmay madaxda bulshada rayidka waxaana kale uu mahadnaq u jeediyey ciidamada midowda afrika ee nabad ilaalinta u jooga soomaaliya
laba ka tirsan ciidamada amniga ee puntland iyo qof rayida ayaa ku dhintay laba weerar oo xalayta ka dhacay puntland weerarka hore ayaa ka dhacay degmada lagu magacaabo yalho oo shan iyo afartan kilomitir koonfur ka xigta magaalada boosaaso halka weerarka labaadna uu ahaa bambal lagu soo tuuray saldhigga booliska ee ku yaala magaalada boosaaso sida ay ku soo warramayso wariyaha v o eda faadme yaasiin jaamac
laba ka tirsan ciidamada daraawiista puntland ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay fiidnimadii weerar lala beegsaday fariisin ay ciidamada daraawiistu ku lahaayeen tuulada yalho oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir dhinaca koonfureed ka xigta magaalada boosaaso dad socota ah oo soo maray halkaas xalay ayaa v o a u sheegay in ka hor weerarka loo geystay ciidamada daraawiista ay kooxaha weerarka soo qaaday labada dhinac ka xireen isusocodka gaadiidka dhinaca magaalada boosaaso iyo garowe muddo saacad iyo bar ahna ay halkaas ka maqlayeen rasaas ka socotay goobta ay ciidamadu deganaayeen waxa kale oo dadka socotada ah ay ii xaqiijiyeen in meel u dhow tuulada yalho oo fariisin u ahayd ciidamada ay ku arkeen gaari nooca dagaalka ah oo gubanaya iyo dadka tuulada yalho ku nool oo la yaaban sida wax u dhaceen dhinaca kale isla xalay fiidnimadii ayaa koox xubaysani waxa ay weerar ku soo qaadeen barkan tarool oo ku taala bartamaha magaalada boosaaso waxaana weerarkan oo loo adeegsaday bumgacmeed iyo rasaas ku dhintay hal nin oo shicib ah iyo ruux haweenay ah oo uu dhaawac ka soo gaaray mas-uuliyiinta amniga puntland ee gobolka bari ayaan weli wax warax ka soo saarin dhacdooyinkan xalay loo geystay ciidamada puntland mana jiro cid sheegatay hase yeeshee weeraro noocan oo kale ah ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay ururka al-shabaab la beegsadeen saldhigyada booliiska iyo goobo ay fariisimo ku leeyihiin ciidamada puntland
hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in ciidamada dowladda suuriya iyo xoogaga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee xalab in weeraradaasi ay gaari karaan ilaa heerka dembiyo dagaal warbixin ay maanta soo saartay Amnesty ayay ku sheegtay in wareysiyo ay la yeelatay in ka badan 100 qof oo ka mid ah dadka magaalada degan. Waxaana warbixinta ku tilmaantay in ciidamada dawladdu ay magaalada ku garaaceen qunbuladaha waaweyn, masaajidda, suuqyada, isbitaalada iyo waliba dugsiyada. Sidoo kale waxa ay hay'addu ku tilmaantay weerarada ay jabhadaha mucaaradku qaadeen iyo afduubyo ay geysteen kuwa xad gudub ah. Laakiin Amnesty waxa ay warbixinteeda ku tilmaantay in mas'uuliyadda badankeeda ay leeyihiin ciidamada dawladda Suuriya.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka xadii ka dhacay gobolka Texas ee dalka Mareykanka halkaasii uu ka socday tartan dhinaca sawirada gacmeedyada ah oo lagu ekeysiinayay sawirka Nabi Maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ma jirto jawaab degdeg ah oo ka soo baxday mas'uuliyiinta Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan waxay ku baahiyeen idaacada ay leeyihiin iyagoo sheegay in laba ka mid ah waxay ugu yeedheen ciidamada khilaafada ay weerar ku qaadeen iyaga oo fariin u dirayay dowladda Mareykanka, taasi oo ay ku sheegeen in wax dhici doona ay ka sii xumaan doonaan. Sidan booliska Mareykanka ayaa sheegay in labada nin ee weerarkaasi fulisay lagu kala magacaabo Elton Simpson iyo Nader Sufi, kuwaasi oo wada deganaa guri ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka.
Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Sidaad wararka ku maqlaysiin, xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa booqashay aan hore loo shaacin ku tegay Soomaaliya si uu ugu muujiyo taageero dowladda Soomaaliya horumarka ay samaysay uuna u mahad celiyo dalalka gobolka ee ay ciidamadoodu ku jiraan howlgalka midowda Afrika ee AMISOM. Waa booqashadii ugu horreysay uu ku tago xogeeyaha arrimaha dibadda oo ka socda Mareykanka ee uu ku tago Soomaaliya. Warbixintan waxaa ka soo dirtay magaalada Nairobi wariyaha VOA da Bam Dawkins, Saare Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysa.
Xogeye Kerry ayaa markii uu soo gaaray magaalada Muqdisho maanta oo talaada ah waxa uu wada hadal la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid, saddex hoggaamiye goboleed iyo qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka intii uu ku guda jiray booqashada gaaban ee dalka Soomaaliya. Kadib markii uu salaan airportka kaga qaatay madaxweynaha Soomaaliya, Kerry waxa uu sheegay intani ay tahay arrin wax ku ool ah isagoo uga mahadceliyay booqashadiisa xogeye Kerry uu ku yimid Soomaaliya. Kerry ayaa isna waxa uu bogaadiyay imaatinkiisa halkaasi. Aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan soo gaaray, ayuu yiri Kerry oo u rajeeyay Soomaaliya horumar badan mustaqbalka dhow. Booqashada Kerry ayaa sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu sheegay in ay tahay mid fariin culus u direysa Al-Shabaab, taasoo ah dhabarka uma jeedineyna dadka Soomaalida, waana sii wadaynaa ku lug lahaanshiyaheena dalka tan iyo inta Al-Shabaab laga ciribtirayo. Waraysi uu horey u siiyey madaxweynaha Soomaaliya V O A da Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wuxuu ugu yeeray Al-Shabaab sida uu yiri cadow aanan lahayn wax xushmada. Hadalkaasi waxa uu sheegay markii uu dhacay weerarkii jaamacaddii Garissa lagu qaaday ee 147 qof ay ku dhinteen. Kenya oo ka mid ah dalalka ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya howlgalka midowda Afrika ayaa waxaa dalkeeda ku nool qaxooti kumanaan Soomaaliya, iyadoo kadib weerarkii Garissana ay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ay ugu baaqeen in la celiyo qaxootiga Soomaalida oo ay ku eedeeyeen in xeradooda laga soo abaabulo weerarada noocaaniya. Isagoo ka hadlayay Nairobi ayaa xogeye Kerry waxa uu ka hadlay muhiimadda Kenya ee arrimaha Soomaaliya.
The role that Kenya is playing internally in Somalia is critical to the future of Somalia. Somalia is making progress. Al-Shabaab is being beaten back and pushed back.
Doorka Kenya ee ka ciyaareysa gudaha Soomaaliya waa mid muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya. Soomaaliyana waxa ay sameysay horumar, Al-Shabaabna dib baa loo riixay oo la garaacay. Hannaanka siyaasadda Soomaaliyana waa mid soo noolaanaya. Dowladda Mareykanka ayaa siiso tababaro, qalab iyo diyaaradaha droniska ciidamada midowga Afrika, taasoo keentay in Al-Shabaab ay gacantooda ka baxaan magaalooyin waaweyn oo dalka ku yaala. Hase yeeshee, sarkaalka ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya laga doonayo inay sameyso howlo badan oo ay hanato amnigeeda. Waxaa kale oo sarkaalkaasi intaasi ku daray in dadaalada dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay isugu keento hal dalada ciidamada qaranka oo iyagu waqtigan u muuqda qabaa'ilo iyo reereero hoose in ay tahay weli mid aanan lagu guuleysan, hase yeeshee ku jirta hannaan horumara. booqashada Kerry uu ku tagay magaalada Muqdisho waxa ay timid waqti Mareykanka uu ka shaqeynayo inuu ballaariyo joogitaanka Soomaaliya. Bishii Febraayo ee ina dhaaftay madaxweyne Barack Obama ayaa u magacaabay Catherine Danani inay noqoto ambaasadorkii ugu horreeyay ee Soomaaliya Mareykanku uu soo xilsaaro tan iyo sanadkii 1999 wixii ka dambeeyay. Haddii ay meel mariyaan sanadka, waxa ay hoggaamin doontaa gabadhaasi ambaasadorka ah howlgalka Mareykanka Soomaaliya ee Nairobi fadhigiisa uu horay u ahaa. Marka safiirka Mareykanka ay tagto dalkaasi, waxaan doonaynaa inaan yeelano dulqaad shaqo kumelgaara ee ah midda ka socota Soomaaliya, ayuu yiri sarkaalkaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda.
aad ayuu umahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o a da bam dokins. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a.
haddaba sidaasi aad maqlayseenba booqashadaasi uu xogeeye Kerry ku tegay magaalada Muqdisho wuxuu kulamo la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya, madaxda dowladda federaalka iyo weliba madax ka socotay maamulada gobollada. Sidoo kale wasiirada uu la kulmay waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar, waxaana Xuseen Barre Aadan uu goordhowta khadka telefoonka kula xidhiiray. waxaan weydiiyey bal faahfaahinta la xidhiidha booqashadaasi.
waxa weeye intaa wuxuu ahaa socdaal taariikh, waa markii ugu horreeyey uu yimaado wasiiral khaariji dowladda Mareykanka ka socdaa waddanka Soomaaliya iyo magaalada Muqdisho. waxa uu maaragtay uu yahay uu tuso adduunka dowladda federaalka ee Soomaalida ay shaqeynayso in Soomaaliya ay u furan tahay, bisines ay u furan tahay, in aanu kooraha kasoo wareegnay oo aan si weyn mataqaanaa Soomaaliya loogu hanweyn yahay loona dhisaayo.
Kulamada oo ilaa imika yeeshay mas-uuliyiinta Soomaaliya la yeeshay maxaa ka mid a?
Wuxuu la yeeshay annaga dowlad ahaan kulan buu nala yeeshay gooniya. wuxuu haddana nagu soo biiray gobollada madaxweyneyaasha ka taliya oo saddexda gobol ee hadda Puntland iyo Jubbaland iyo South West Somalia. waxaana kaluu la yeeshay civil society-gana wuxuu la yeeshay shirb la yeeshay.
waa tahay qodobada laga wada hadlay maxaa ka mid a?
qodobada la istusay oo aada looga hadlay oo ay naga taagan yihiin waxaa ka mid a sidii aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka loo gaari lahaa oo loo samayn lahaa mataqaanaa constitutionka loo dhammayn lahaa oo mataqaanaa haddii election loo samayn lahaa oo hore loo sii socon lahaa. taasi muhiim bay ahayd. wuxuuna yidhi gargaar bay dowladda Mareykanku idin siinaysaa. waxaa kaloo iyadna muhiim ahayd inuu ballan ku qaaday in ciidamada Soomaalida dib loo dhiso oo Mareykanku uu garab taagan yahay, taa uuna aada u rumaysan yahay. waxaa kaloo ka mid a waxyaabihii laga wada hadlay inay xamar safaaradoodii la furo, dhul baa la siiyey, dhulkiina way aqbaleen, oo dhulku sii meelgaala la siiyey, dhulkii way aqbaleen, in diplomatsku ay yimaadaan, in ku horumarintu ay yimaadaan, inay kuwa difaacu yimaadaan, intaba uu ogolaaday.
waa tahay qodobada haddii aad tihiin idinku dowladda federaalka aad hor dhigteen maxaa ka mid ahaa?
annaga waxaa ka mid ahayd oo ugu horreeyey in aanu u sheegno in aan loo baahnayn kordhish dowladda Soomaalidu ayna u baahnayn 2016 wax ka dambeeya, ee loo baahan yahay mashruuc cusub in loo guuro, in ciidamada Soomaalida aad loo gargaaro oo dib loo habeeyo oo loo dhiso, inta habaysanna wax la siiyo, iyo in uu joogistoodu ay muhiim tahay Soomaaliya inay yimaadaan. marka aada bay intaba noogu support gareeyeen, iyo sidii argagixisada loola dagaalami lahaada. intaasba waan isku wada raacnay.
kulankan haddii aad eegtid ahamiyad intee leeg buu u leeyahay Soomaaliya?
kulankani aad buu ahmiyadiisu u weyn tahay. ma ahan waa markii ugu horreysay sidaan kuu sheegayba uu yimaado wasiir khaariji ka socdaa dalka Mareykanka. wuxuu ku tusaysaa kalsoonida dowladdan lagu qabo, waxay ku tusaysaa kalsoonida mataqaanaa gobollada lagu qabo, waxay ku tusaysaa in mataqaanaa ciidamada Soomaalidu ay ka fiicanayaan, ilaahay ha gargaaro, gargaar kalena loogu sii dari doono waxay ku tusaysaa in aan annaguna u sheegno inaan marxaladda kala guurka oo loo guurayo 2016 aan loo baahnayn waqti in lagu sii daro in aan maanta inay Soomaaliya u furan tahay ciddii wale dhaqaale gashanaysaba in aan wax kaloo aad looga hadlayna qaxootiga jooga Kenya in qaxootiga Kenya jooga inay dalkooda kusoo noqdaan laakiin si habaysan oo sharciya oo nabadgelyo leh oo nidaam leh inay ugu soo noqdaan. Intaasba waan isku wada raacnay. Waxaan u malaynaa isagu wuxuu yidhina waad ka arki doontaa.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Dr. Cabdisalaam Hadliye Cumar oo khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Barre Aadan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Magaalada Boosaaso waxaa soo gaadhay doon kale oo wada dad u badan Soomaali oo tiradoodu gaadhayso in ka badan 830 qof oo ka soo laabtay dalka Yemen. Wariyahayga Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa tagtay dekedda warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Dadka doonta saara ee ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ayaa u badnaa caruur da'doodu ay aad u yartahay iyo haween inkastoo raguna ay ka mid ahaayeen. Maamulka Puntland iyo xubno ka mid ah hay'adaha caalamiga ah ayaa durbadiiba bilaabay in dadkan loo qaybiyo biyo iyo cunto fudud, waxana isla markiiba goobta ka bilowday in dadkan lagu daadgureeyo gaadiid maadaama cimiladu ay ahayd mid aad u kulul. Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero ahna gudoomiyaha Puntland ay u xilsaartay arrimaha qaxootiga iyo dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ayaa VOA uga waramay tirada maanta dadka doonta la socday iyo tirada guud ee dadka hore u soo gaaray Puntland.
Tirada guud ee Puntland soo gaartay waxa weeyaan 3,325. waxa ugu dambeeyay doonta saaka timid 5-bishii 2015 ee magaalada Boosaaso soo gaartay dekedda doon Shamstool la yiraahdo oo 8,802 qof. Ciyaalku waxay ahaayeen 436, dumarkuna waxay ahaayeen 282, raguna waxay ahaayeen 414. Waxaa ku jiray dad Yemeniyiina oo tiradoodu ilaa ay tahay 38.
Inta tagta ma inta kale to harta maxaad ugu tala gashay tirada dadkii hore ee maxaa ka haray
Faadumo? Tirada dadkii hore ee xarunta dadka ku aan ku nasino waxa hadda ku jira dad 499 qof ah. Dadkaas oo xoogoodu maanta way baxayaan, haddana dadkii waa lagu daabulay oo lageeyay. Dadkaas anaga dowlad ahaan iyo shacab ahaanba waa naga tanbadan yihiin. Intaan hore usaa u sheegnaba, guriyihii magaalada Boosaaso waxaa buuxiyay dad, reer kasta waxa u tagay dad baa u tagay, ma xamili karaan. Xarunta dadka u diyaarinay ma xamili karto, weli maanu qorin. Oo hadda xarunta markii la geeyay waxaa loo sameynayaa registration intii magaalada aadamaha inta kaleeto, markaasaa la ogaanayaa.
Wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Cabdullaahi Jaamac Saalax ayaa VOA u sheegay in culays tiro badani uu dekedda magaalada Boosaaso soo food saaro xilliyada ay dadku degayaan. Waxaa uu VOA uga waramay sida ay ugu diyaar garoobaan
operationka dekedda dejinta iyo raristiba waa socdaan. Culays badan baa dekedii saaran oo dad badan oo aan iman jirin baa yimaada saxmad bay noqotay. Gaadiid fara badan baa dekedda horteeda tuban. Waxay noqotay in dadkii la kala horo oo la kala celiyo, isla markaa ascaafiyada iyo ambalansaska iyo dadkii wax shaqada ku lahaa qaxootiga in priority iyaga la siiyo ayaa socod.
Haweenay ka mid ahayd dadka ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen, isla markaasna ka mid ahayd dadkii doonta maanta la socday, ayaa VOA uga warantay xaaladda dadka ay wada socdeen iyo sida ay ku soo martay wadada u dhaxaysa Cadan iyo Mukula.
وعلى مقعي عامل سلمان محمد صباحا كيم دلك يمن دلك وحيو بنا دمر عيال bayba dad jilic sana dumar iyo ciyaalo badan oo dad la waxa ku jiray dad xanuunsan iyo dad maxay tahay la angarayaal wax kasta ilaahay waayeelo wax walba ku jiray dad
waa gartay xagee ka yimaadaan dadkaas
halkaas waxay ka soo baxeen mukalla waa dadkii qaxoontiga caadan sanac meel kasta ka yimaadaan dafaha yoon bay ka soo baxeen
waa gartay
aanu wax ka yimaa qaxoontiga alqaras
alqaras markii aan ka timi
aadan baan soo maray aadan mukalla mukalla doonta ka soo raacan
waa gartay wadada wax dhibaad ku aragtay meeshii
wadada wax dhibaan anaga baabuur badan naga soo horaysay oo lagu waydiiyay laakiin anaga ilaahay weena badbaadin
dadkan markii xagee u socdaan koonfur bay
dadkan waxay socdaan wadankooda dad socday badan yihiin qayb degan oo ku jiraan dadka
waa gartay adigu markaa madadka deegaanka ka tamsay inaan halka degtaan rabtaa
ma yar uun dalka degan rabaa dilaha idmo hay'adan rabaa ay UN ka dejiye aniga waa soo baraka
yaa doonta in ka caawiyo inaan soo raacdaan
doonta waxa naga caawisay hay'ada jamacatul khayriya ayaa naga qayriyada naga caawisay dadana soo saartay alxamdulillaah khayrasi wallahi wa mahadsan yihiin halkan wana laga soo dhaweeyay alxamdulillaah
goobta maamulka Puntland ugu tala galay inay ku nastaan muddo gaaban dadka socotada ah ee raba inay u sii gudbaan gobolada kale ee Soomaaliya ayaa iminka waxa ay la ciirciireysa dad aad u tira badan oo isugu jira kuwa hore u joogay iyo tiradii ugu badnayd oo maanta halkaas ku xirootay Sheikh Fuad Abdullahi Haaji Nuur oo booqday goobtaas kana mid ah masuuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Goolis ayaa VOA u sheegay in shirkadda Goolis ay ka qayb qaadanayso sidii dadkaas loogu dhoofin lahaa gobolada ay rabaan waxana maamulka hay'adaha iyo ganacsatadaba oo ugu baaqay inay gacan ka geystaan sidii dadkan loogu dhoofin lahaa meelaha ay rabaan
dadku aad iyo aad bay u farabadan yihiin dadku waa dhiban yihiin ka shirkad Goolis ahaan waxaan ugu talagalnay miisaaniyad fiican oo aan rabno bal dadka inaan ku kaalmayno ee gaar ahaan ee dadka raba in la qaado oo raba inay tagaan inaan ka qayb qaadano oo ay tagaan ee runtii hay'adaha ay arintaa qusaysana waxaan ugu baaqayaa dadku in si degdeg ah loo qaado dadku waa dhiban yihiin bulsho weyntana waxaan ugu baaqayaa in arintaasi mugla looga qayb qaato dadka waa in sida ugu dhaqsaha badan loo amba bixiyaa
tirada dadka ka soo barakacay rabshadaha dalka Yemen ee ku soo qulqulaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa maalinba maalinta ka dambeysa tiradoodu ay aad u sii kordheysaa waxana ay wax badan ka bedeshay nolosha dhinaca ganacsiga iyo deegaanka waxana jira qoysas badan oo iminka dulsaar ku ah xaafadaha magaalada Boosaaso iyadoo toddobaadyada soo socdana la filayo in qaxooti kale oo ka soo barakacay dagaalada dalka Yemen ay soo gaaraan magaalada Boosaaso Fadime Yasin Jaamac Fio Boosaaso
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington boqolal qoys oo ka soo barakacay deegaanada gobolka Bakool ee gacanta ku hayaan maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa soo gaaray degmada Xudur dadkan ayaa la sheegay in ay ka soo barakacayaan sababo la xiriira baahi dhinaca bini'aadamnimada ah iyo waliba xaalad amni darro warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh
dadka Xudur soo gaaray waxay deegaanadooda uga soo barakaceen sababo amni darro iyadoo falal dil ay ka dhacayeen bilihii la soo dhaafay deegaanada laga soo barakacay sida uu VOA u xaqiijiyay Usmaan Cali Ciise oo kamid ah waxgaradka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool
barakacayaashu horta way bilaawdeen Maarso dabeeyqadii ilaa Abriil balishana oo naato ka jarna lamadii oo shalay ahayd yahay dadka koy way ku barakaceenaa meelaraw murgaday helli doodardir xabal meelil araw beeday luwaywiina farag banjinay eeri xudiraa ku barakacan kastay ondo dhow degmada 30 km ilaa 25 km ilaa 20 km ku barakacan
sababtay usoo barakacin marka maxay tahay
wallaahi meelo horta dhigiina ku jara dagaalo oo nimanka oo Al-Shabaabka iyo ciidamada dowladda ay ku jiraan dowladinkii amaanshi oo xumaadi muddaha tuluug wayli ku rooge bilii Maarso wayli ka dilay doondardiir lama qof iyo Al-Shabaabka ka goori haddii dadkii goori ula nagadasii oo meelo roogay kulaa barakacin wala allo walaay tuuladaas deganay eeridii way aan barakacaynaa meel leeray Xudur
Usmaan Cali wuxuu kaloo sheegay bilihii Maars iyo Abriil maalin walba dad cusub oo amni darro ka soo barakacay inay soo gaarayeen magaalada Xudur
way degeenaa magaalada Lamaxari iyo Suubi xarado dhinaca jidka Abadbeed ee xarado mid jidkin oo meel raay la faalayje oo dhinaca doondardiir ay degeen meelal dadii ee la haando waayay laakiin meelaray tabardaris ku jirta maamulka deegaanka ku jira ganacsatada walgoradka daraamo badan aan aruuriyeen walaaybaha tabay laray leeyahay kori laakiin dad oo hadduu la deerin karo baabo
dadka barakaca ee xudur soo gaaray ayaa iimaanaya xilli magaaladaasi xudur ay ka jirto dhibaatooyin dhanka nolosha waxaana go'doonsan oo san gaadiidka soo galin wadooyinka magaalada xudur xillibaana ka soo jeeda gobolka Bakool oo dhawaantaga magaalada xudur waxay sheegeen xaalad nolol xumo oo aad u liidata inay ka jirto magaalada xudur xilli barakacyaal cusub ay ku soo qulqulayaan magaaladaasi wasiirkii hore ee ganacsiga xilliban aadan maxamed nuur sarensoor oo khadka taleefoonka xudur v o a kula hadlayay ayaa xusay dhibaato bini aadannimo oo aad u liidato inay ka jirto magaalada xudur barakacyaasha soo gaarayana ay u baahan yihiin gargaar iyo waxqabad
waxaan kaloo kormeel ku tagnay waan soo aragnay qaxooti kasoo kahay magaalooyin kasoo kahay ayaa halkaa isugu yimid dhibaatooyin fara badan ayaa qaxooti uu kusoo agnay hoy malaha raashin cunaan ma jiro maadaama magaalada ku odool ay tahay haddana dadkii meeshan deganaaba ay dhibaatooyin fara badan qabeen ayaa waxaa kusoo kordhigay oo u yimid qaxooti meelo kale ka yimid oo dhibaataysan marka dhibaato aada u fara badan ayaa ka muuqata qaxootigan waxaan rabnaa inaan baab u jeedino hay-adaha samafalka ah iyo dhammaan dadka waxqaba oo qaxootiga halkan jooga dhibaataysan wax u qaban kara inay wax u qabtaan
waxay noqonaysaa tirada dadkii ugu badnaa oo baraka amni darro oo soo gaara magaalada xudur tan iyo markii ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ay la wareegeen magaaladaasi laba sano ka hor sidoo kale dad amni darro gobolka Bakool ugu barakacay ayaa waxay gaareen xerooyinka qaxootiyada ee ku yaala dalka Ethiopia Mukhtar Maxamed Catoosh V O A Baydhabo
wararkaasi iyo warbixinahaasi waxaad kala socotaan V O A Washington qadar dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka Cabdiqaadir Jubba iyo heesti Xasna I'm not afraid to die.
halka dulligaasi nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington. Qaybii kale idaacaddeena gudagali doona qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan booqashada xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo maanta ku tagay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa booqashadan hore loo shaacin ku tagay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Booqashadan ayaa ah tii ugu horeysay ee mas-uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku tago Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Kerry uu magaalada Muqdisho tagay duhurnimadii maanta Salaasa ahayd. Wasaaradda ayaa sheegtay inuu la kulmay madaxda sare ee Soomaaliya. Waxaa kaloo sheegtay wasaaraddu in arrimaha uu kala hadlay ay ka mid ahaayeen ammaanka iyo horumarka ilaa imika laga sameeyay higsiga Soomaaliya ka hor intaan la gaarin doorashada la qorsheeyay ee qabsoonto sanadka dambe. John Kerry ayaa sidoo kale la kulmay madaxda bulshada rayidka ah. Waxa kale oo mahadnaq u jeediyay midowga Afrika oo ay ciidamada ka joogan Soomaaliya kuwaas oo ka shaqeeya hawlaha nabad ilaalinta.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka xaddi ka dhacay gobolka Texas ee dalka Mareykanka halkaas uu ka socday tartan dhinaca sawirada loogu tartamayay sawirada Nabi Maxamed loo ekeysiinayo. Ma jirto jawaab degdeg ah oo ka soo baxday mas-uuliyiinta waddanka Mareykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan waxay ku baahiyeen idaacaday leeyihiin iyagoo sheegay in laba kamida waxay ugu yeereen ciidamada khilaafadu ay weerarkaasi qaadeen iyagoo farriin u diray dowladda Mareykanka taasi oo ay ku sheegayeen in waxa dhacay uu ka sii darnaan doono waxa dhici doona sida ay sheegeen.
Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada dowladda Suuriya iyo xoogaga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab in ay weeraradaasi gaari karaan ilaa heer dambiyada dagaalka ah. Warbixin ay maanta soo saartay Amnesty ayay ku sheegtay inay wareysiyo la yeelatay in ka badan 100 qof oo magaalada degan. Waxaana warbixinta ku tilmaantay in ciidamada dowladdu ay magaalada ku garaaceen qumbuladaha waaweyn iyagoo la beegsaday masaajidda, suuqyada, isbitaalada iyo weliba dugsiyada. Sidoo kale waxay hay-addu ku tilmaantay weerarada ay jabhadaha mucaaradku qaadeen iyo afduubyo ay geysteen kuwa xadgudub ah. Laakiin Amnesty ayaa warbixinteeda ku tilmaantay in mas-uuliyadda badankeeda ay leeyihiin ciidamada dowladda Suuriya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington oo si toosa idinkaga imanaysa studioga 12aad ee VOA-da. Haatana aynu ku noqono magaalada Muqdisho. Sidii aad wararkayaga iyo warbixinihii horeba ku maqasheen, xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry wuxuu maanta tagay magaalada Muqdisho. Waxaanu khudbad halkaasi ka jeediyey. Waxaa haddaba khudbaddaasi soo dhegeystay oo inoona soo koobaya Haaruun Macruuf oo hadda studioga nagu soo biiray.
Today I was privileged to be the first American Secretary of State to visit Somalia. I met with your government leaders and civil society representatives.
John Kerry oo farriin u diray dadka Soomaalida wuxuu sheegay oo uu yiri maanta waxa ay tahay sharaf inaan noqdo xogeyihii arrimaha dibadeed ee ugu horreeyay ee soo booqda Soomaaliya. Waxa uu yiri waxaan la kulmay hoggaamiyaasha dowladdiina iyo hoggaamiyaasha bulshada rayidka. Waxa uu yiri waxaa kaloo aan doonayaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan idinka si toosa idinla hadlo dadka Soomaaliyeed haddii aad tihiin. Waxa uu yiri in ka badan 20 sano waxaa Mareykanka lagu kalifay inay dib uga gurtaan Soomaaliya. Haatan ayuu yiri taasi dib ayaan ugu soo laabanaynaa Soomaaliya inagoo kaashanayna beesha caalamka, rajo weynna qabna inkastoo walaacna uu jiro. John Kerry xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka waxa uu sheegay in booqashadiisa magaalada Muqdisho maanta uu ku tagay ay ahayd mid yididiila leh.
My brief visit confirmed what our diplomats have been telling me, that Somalis are resilient and determined to reclaim your country and your future.
Waxa uu yiri booqashadeeda gaaban maanta waxay xaqiijisay waxa ay diblomaasiyiinteedu ii sheegi jireen oo ah in Soomaalidu ay yihiin dad adadag oo ay ka go'an tahay inay waddankooda iyo mustaqbalkooda ka hantaan argagixisada iyo maleeshiyada doonaya inay xadaan. Rubuc qarnigii lasoo dhaafay ayuu yidhi waxaad la kulanteen dhibaato badan oo ka imanaysay gacanka hadal, dembiilayaal, cunto yari iyo weliba nabadgelyola'aan idinku qabsatay tuulooyinka iyo guryihiinna. Waxa uu yidhi shalay Kenya waxaan kula hadlay qaxootiga dhadhaab oo ka soo qaxay dalkooda iyagoo ka soo cararay dagaal. Waxaan la kulmay oon la hadlay ayuu yidhi Soomaali jirta da'da 15 sano, 18 sano iyo 20 sano oo aan ku noolaan meel aan ka ahayn qaxooti xilli uu caalamku isku wada furan yahay. Waxaan haddaba Soomaaliya u soo booqday maanta ayuu yidhi waxa ay Soomaaliya bilaabaysaa bog cusub oo taariikheed.
And during my discussions with your leaders today, I focused on the next steps that must be taken on Vision 2016.
John Kerry waxa uu yidhi wadahadaladii aan maanta la yeeshay hoggaamiyeyaashiina waxaan kala hadlay talaabooyinka xiga ay tahay in loo qaado higsiga 2016 si hore loogu mariyo wadan mid ah oo federaal ah. Waxa uu yidhi dawladda federaalku waxay wada shaqeyn la sameeyneysaa maamulada cusub ee gobolada si xasilooni loo hanto. Waxaan ka dhursugayaa ayuu yidhi inaan arko horumar lagu talaabsaday iyo horumar laga sameeyo ciidamada gobolada oo lagu dhufo kuwa qaranka si aan u sii ballaarinno, ayuu yidhi kaalmada dhinaca amniga ee aanu bixinayno. John Kerry waxa uu sheegay in dib loo dhisayo safaarad cusub oo Mareykanku ku yeesho magaalada Muqdisho.
In recognition of the progress made and the promise to come, I am pleased to announce that the United States will begin the process.
Waxa uu yidhi annagu aqoonsanayna horumarka la sameeyay iyo waxqabadka la sugayo in la qabto. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in dawladda Mareykanku ay bilaabayso dhismaha safaarad si ay diblomaasiyiinta noo jooga waddankan u kordhaan. Inkastoo aynaan haynin buuxda waqti ay safaaraddu furmayso, haddana waxaan kobcinaynaa oo aan xoojinaynaa joogitaankeena. Markii sanadku ansixiyo safiirka cusub, waxaa joogitaankayaga diblomaasiyadeed hoggaamin doonta, ayuu yidhi. Diblomaasiyad khibrad u leh, waana safiirkii ugu horeeyey ee aanu dalkan u soo magacowno tan iyo intii aanu xirnay safaaraddayada 1991.
Aad buu mahadsan Haruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gabneed waxay noo diyaariyey isla markaana inala socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waxaan u wanaagsan dhegeystay ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Maalintii Axaddii ayaa caalamka looga dabaaldegay maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka, taasoo sanad kasta la qabto munaasabada lagu weyneynayo maalintaas oo ku beegan 3 bisha sanad ee sanad kasta. Inta badan waxaa munaasabadahaasi looga hadlaa waxqabadka warbaahinta iyo dhibaatooyinka soo gaara xarumaha warbaahinta iyo wariyaasha. Saxaafadda ayaa lagu tilmaamaa inay tahay seef 2 af leh oo dhanka wanaagsan ama dhanka khaldan kolba dhankii la doorto loo adeegsan karo. Haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa doorka ay saxaafadda Soomaaliyeed ka qaadato nabadaynta iyo dibudhiska qaranka Soomaaliyeed. Waxaa igala qaybgalaya xogayaha guud ee ururka Fiinta qaranka Soomaaliyeed Maxamed Ibrahim Pakistan iyo Ahmed Hassan Aadan Ahmed Qays oo ah wariye u kuurgala arrimaha warbaahinta. Aan ku hormaro xogayaha guud ee ururka saxafiinta qaranka Soomaaliyeed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waa salaamaya adiga iyo ninka saaxiibka maasi Qays masuul maasi barnaamijka ayaa la qayb qaadanaya. Runtii warbaahinta Soomaaliyeed marka aad fiiriso magaalada Umlaasano horta waxa ay kaalin mug leh u leeyihiin horumarada dalka hadda sameynayo. Laga soo bilaabo iyadoo aysan dowlad jirin oo warbaahintu ay xaalado adag ku shaqeynaysay, xandadaad jirto, dil jiro ay haddana maaragtay waxay u istaageen in waddankan isbedel laga sameeyo. Qofka jooga dalka dibaddiisa ee dalka aan imaamin, fariinta waxa gaarsiinaya iyo warkaasi wanaagsan in dalka horumar uu sameynayo la maal gashanayo isbeddelo ay dhacayaan oo dadka dibadda u sheegaya waxa weeye waa warbaahinta isla mar ahaantaana maaragtay ka shaqeynayay isdhexgalka bulshada iyo si ummadda la isugu soo dhawayn lahaa.
Waa gartay in Axmed Qays waad maqlaysaa xogayaha ururka Nosaj waxa uu leeyahay warbaahintu wax badan bay qabatay, door weyn bay ka ciyaartay dhanka horumarinta nabadda. Adi maxay kula tahay marka?
Waa mahadsan tahay maxamed salaamayaa dhegeystayaasha idaacadda v o a salaamayaa. Ugu horreyn waxaa muhiima horta in la ogaado in mediaha uu door aad u weyn ku leeyahay xoojinta nabadda. Sidoo kale si lamida wuxuu door weyn ka qaadan karaa xoojinta violence-ga ama qaladaadaha media Soomaalida. Inta aan ka war ognahay dadaal badan ayay hayaan oo saabsan inay dadka informationkii macluumaadka gaarsiiyaan. Laakiin marka laga hadlayo doorka warbaahinta Soomaalida ay ku leedahay xoojinta iyo dhiirigelinta nabadda, waa mid dalil mudan. Sabab badan ayaana arrintaas loo aanayn karaa. Horta mediaha Soomaalida inta badan la arkaysid ayagoo xoogga saarayo inay sameeyaan barnaamijyo nabadda ku saabsan, iyaga iyo hay-adaha nabadda ka shaqeeyana xiriirada ay leeyihiin aad ayuu u yaryahay. Guud ahaan strategy approach-ka lagu sameeyo mediaha Soomaalida, waxaa arkaysaa in kooxo gaar ah ama dad gaar ah iyo ujeedooyin gaar ah u sameysanayaan, taasna waxay caqabad ku tahay horumarinta iyo dhiirigelinta nabadda. Dhanka xirfadda wariyaashu aad u yar, ayadana waxaa la oran karaa in ay aad u yar tahay fahamka mas-uuliyadda wariyaha ka saaran dhiirigelinta nabadda.
Xoogaya waad maqlaysaa, Axmed Qiis wuxuu taagan yahay wax la taaban karo oo doorka nabadda ah oo warbaahintu ka qaadatay ma jirto, isagoo soo deliishanaya xirfad yari haysa dadka warbaahinta ku jira. Adiga maxaa taa ka qabtaa?
Waa mahadsan tahay. Runtii xirfadda warbaahinta sideedaba maaragtay maalinba maalinta ka dambeysa waa ay korotaa, oo wariyaha jooga New York iyo kan London jooga ayaa marka hore waxaa loo sameeyaa aqoon kororsi ayaa mar walba sanad walba loo sameeyaa, waxaana loogu sameeyaa waxa ay tahay in oo maaragtay waxyaabihii kusoo kordhay warbaahinta maaragtay laga wacyigeliyo lasii ogeysiiyo. Taasna hadda warbaahinta Soomaaliyeed run ahaantii dalka xeerka maanta uu marayo oo aada dareemi karto in ummaddeenu ay tahay ummad war ku nool ah oo oral society ah, isla mar ahaantaana dalku uu soo maray oo aan ognahay ilaa haddana uu ku jiro in dadka ay ku nool yihiin warbaahinta iyo xogaha dhammaystiran oo ay shacabka u gudbiso, maantana uu dalku taagan yahay in maaragtay heer ka duwan heerarkii hore. Taas waxaan dhihi karnaa in warbaahinta doorkeeda oo meesha ka maqnaadaa in waxyaabahaas horumarada ah ee la sameeyey aanay la gaari lahayn. Midda kale oo maaragtay xirfad yarida, ma dhihi karo wariyaasha maaragtay xirfadooda way liidataa, ma dhihi karo, laakiin mar walba waxaa jirta aqoon kororsi. Ururka shacabsiyiinta qaranka Soomaaliyeed hadda kula hadlaya tababaro fara badan ayaan sanadkii lasoo dhaafay sameynay.
Waa gartay aan ku soo noqono markaasi dhankaasi nabadda iyo doorkay ka ciyaarayaan. Waxa uu leeyahay xogeyuhu Axmedow, si kastaba ha noqotee iyagoo awoodoodana xirfadeed la kordhinayo, haddana door weyn bay ka qaadanayaan weli waawaanta iyo horumarka dalka ka taagan ee dhanka nabadda iyagaa qeyb kale. Adu taas maxaad ku diidan tahay?
Layskuma haysto in wariyaasha iyagoo ku jira marxalad adag ay qabteen doorkii looga baahnaa xilli dalka marxalad adag uu marayo. Laakiin mawduuca aan ka hadleynay oo ku saabsan in warbaahinta hadda ka jirta Soomaaliya ay dhiirigelin iyo horumarin iyo wax la taaban kara ay ka sameysa dhanka baahinta wararka la xiriiro nabadda, arrintaas aad bay u yar tahay. Marka arrintaas waxaa muhiim ah in la horumariyo dadka idaacadaha iskaale iyo kulli ay ka shaqeeyaan TV dalka dhanka nabadda loo horumarin lahaa.
Intaas ayaan dhegaysta ku soo koobaya xubintii dooda gaaban oo ay igala qayb galeen xogeyaha guud ee ururka saxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed, Maxamed Ibraahim Pakistan iyo Axmed Xasan Aadan Axmed Qays oo ah wariye u kulgala arrimaha warbaahinta. Inta aynu dib u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inala socodsiiniyey dooda gaaban. Kaad kala socoteen waa v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Rabshadihii toddobaadyadii dhowaa ka socday magaalada Baltimore, gobolka Maryland ee dalka Maraykanka, waxay u dambeeyeen silsilada rabshado noocan oo kale ah oo dalka Maraykanka muddo dheerba ka soo dhici jiray. rabshadahan ayaa salka ku haya sida dadka kale isirka ah ay soo arkaan ama ba sida xoogga amniga ay bulshooyinka laga tirada badan yahay ula dhaqmaan. Haddii haddaba aynu taariikhda dib u eegno, waa kuwee rabshadihii ugu caansanaa ee ilaa qarnigii hore dhacay ee aadka looga xasuusto dalka Maraykanka. Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Haddaynu u galno kuwii runtii hadda ugu waaweynaa oo adiga qarnigan ilaa qarniga hore la soo dhaafay dhacayay, waxaa ka mid ah rightskid la baxday the red summer, yani samarkii guduudnaa 1919 oo ka dhacay dalka intiisa badan ka dhacay kuna fadhiday markii dagaalkii koowaad la aaday. Ayaa waxaa dhacay cadaankii dadkii ahaa oo ciidamada u badnaa iyo xooggii warshadaha waday inay ka qayb galeen dagaalka, markaasna warshaduhu ay u baahdeen xoog kale oo buuxiya production line-kii warshadaha. Markaasaa dad badan oo madowgii yimaadeen noordka ama waqooyiga dalkan oo warshado badan lahaa, taasoo ay buuxisay mataqaanaa warshadihii. Markaasaa waxaa dhacday marka dadkii cadaanka ahaa noordka joogay in ay rabshado badan sameeyeen. Sidoo kale 43 magaalada Detroit la yiraaho ay ka dhacay, yacni shaqaale yari ay ka dhacday markii dagaalkii labaad la aaday, oo sidoo kale dad blackisa lagu qortay shirki yacni warshadihii automobiliska ahaa sameynaya baabuurta. Dad kuwii cadaanka ahaa marka ka baxay laankii shaqada oo sameeyey gadood. Taasaa waxay keentay marka in niman workerisihii ay yacni warar kutrukuteena suuqa la geliyey oo la yiri naag madow ah oo uur lehba wabiga lagu riday iyo cunugeed. Taasaa waxay keentay marka dadkii madowga ahaa inay kacaan oo rabshado badan ay ka dhex dhacaan. Dhanka kalena booliska ruuxiisu wuxuu qaadanayaa inuu xoog badan isticmaalo.
Rabshadahaas kuwa la mid ayaa iyaguna xilliyadii dhowaa ka dhacay magaalooyin ku yaala dalka Maraykanka. Kuwii ugu dambeeyeena waxaa ka mid ah kuwii ka dhashay dilalkii loo geystay Eric Garner oo bishii July ee sanadkii hore lagu dilay magaalada New York, dilkiisna loo geystay Michael Brown oo bishii August ee sanadkii hore ka dhacay magaalada Ferguson ee gobolka Missouri, iyo kii ugu dambeeyey ee bishii hore April magaalada Baltimore loogu geystay Freddie Gray. Xoogaas badan ee uu booliisku adeegsanayo ayaa dad badan oo Maraykanka ku noolay u arkaan inuu yahay ka dhibaatada keenaya. Dadkan ayaa sheegaya in booliiska loo qalabeeyey sidii milatariga, taasina ay tahay arrinta keenaysa in ka hortaga booliisku uu noqdo mid dhib weyn geysta.
Horta nidaamkan booliiska badanaaba haddaad baabuurtiisa aragto waxaa ku taala protect and serve, ba meel kasta oo booliiska yacni moto u ah yacni hal ku dheg u ah oo ah protect inay maxay protect gareynaya marka citizenskay protect gareynaya, seefna waa maxay markii dhibdhacdana uu iseef garaynayaan oo waxay qof kasta dadana waxay ka seef garaynayaan qofkii in haam iyo dhibaato iyo soo gaadho ama natural ahaata ama idmaan mir ahaa. Laakiin falsafad ahaan dalka nidaamka loo arkaaya qoriyuhu way ka duwan yihiin sida loo arkaayo dalal badan oo caalamka ka mid ah. Qorigu wuxuu ka mid yahay haysashada, qorigu waxay ka mid tahay peer to arm, yani qofku inuu qori haysto waa xuquuqda uu leeyahay oo dalkan history-gii dambe aadaysa, waana mid ilaa maanta dalkan ku kala qaybsan yahay. Marka haddii anigu ama adigu ama qof kasta oo dalkan jooga xaq u leeyahay qori inuu haysto gurigiisa ku haysto, taasi waxay keenaysaa marka dadkii serviskaas qabanayay oo jidka nabadgelyada iyo ammaanka xaqiijinayay inuu qalbiga markasta ku hayo dadka uu u shaqeynaya inay hub haystaan. Hubkuna mar walba greerkiisu waa sii kala badanayo, yacni 1900 markii la joogay hubkii dadku haysan karay, maanta rifle buu ahaa, maanta machine guns baa dadkii haystaan oo yacni mataraariya oo wax badan halaynayo. Taasaa waxay keentay marka booliiska ruuxiisu mar kastaba inuu abdeer gareeyo waxa ka socda mujtamaca dhexdiisa, yacni sida ay hubka u haystaan inuu match gareeyo. Taasaa waxay keentay marka armored cars inay qaataan kuwa bulletproof, inay qaataan qoryo badan, inay qaataan qoryo automatic oo yacni xoog badan inay qaataan oo dadkii lagu confront gareeyo.
Sida aynu hore u soo sheegnay, markastoo rabshado dardaran ay ka dhacaan dalka Maraykanka, taas oo booliisku ku lug leeyahay waxa soo noolaada dooda ku salaysan sida booliiska loo qalabeeyey, arrintaasi oo dalka Maraykanku kaga duwan yahay dalal kale sida tusaale ahaan kuwa ku yaala qaaradda Yurub. Haddaba haddii isbarbardhig la sameeyo, waa maxay kala duwanaanshaha u dhexeeya Maraykanka iyo dalalka kale ee booliiskoodu uu hubka fudfudud sida Britainka ku qalabaysan yahay? Dhibaatada ay bulshadu kala kulantaana ay aad u yar tahay.
horta dalkan dalkan horta number one wuxuu uga duwan, horta dalkan dal weyn waay, waa dal very huge ah oo yani ilaa 6 ilaa 7 saac loo kala socon karo, diyaaradu ay kala socon karaan. Waa dal ilaa 300 million oo qof ay ku nooshahay. Waa dal waxa weeye historygiisu ka duwan yahay dalalka aynu hadda ama Ingiriiska ama Sweden ama Norway ama Iceland, dalalka hadda Greece-ka yani sida ama Greece-koodu ka khatar yar yahay Greece-ka halka mujtamac dalkan waxaa ku nool ilaa 60 million oo madow ah, waxaa ku nool ilaa intaas oo qof, ilaa intaas 20 million oo Spanish, waxaa ku nool dalkan grievances, waxaa jira grievances ama tabashooyin kasoo wajahan raysisku siday isu arkayaan. Marka Europeanku waa ka duwan yahay sidaan, iyo homogeneity dadku isleeyahay Sweden yani marar badan hadda qaxootiga maahane yani, iyo fikrad oranaysa haddaad Europeanku waxay qabaan if you brought guns halkan more violent bad yani yani approachka yani hadii qori aad sidka police la maro asaga provokareena in qori loo soo qaato. Marka tendency-gaas yani mujtamaciyan baa lagu kala duwan yahay sida loo arkayo sharciga hala waafajiyo iyo diversity-ga dadka.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay rabshadaha ka dhaca dalka Maraykanka iyo waxyaabaha sababta u ah. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystiran ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay maxamed cabdi sandheere oo inoo socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Xuseen Baraadan ayaa inoo haya qodobadii wararka ugu doorka roona.
Mahadsanid Sara. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa booqashadan hore loo shaacin ku tagay Soomaaliya. Booqashadan ayaa ahayd tii ugu horreysay ee mas-uulka ugu sarreeya arrimaha dibadda ee Maraykanka uu ku tago Soomaaliya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Kerry uu ka degay magaalada Muqdisho duhurnimadii maanta 3 ahayd. Wasaaraddu waxa kale sheegtay inuu la kulmay madaxda sare ee dowladda Soomaaliya. Arrimaha uu kala hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa amaanka iyo horumarka ilaa imika laga sameeyay higsiga Soomaaliya ka hor intaan la gaarin doorashada la qorsheeyay inay qabsanto sanadka dambe. John Kerry, xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka, waxa uu sidoo kale magaalada Muqdisho kula kulmay madaxda bulshada rayidka, waxa kale oo mahadnaq u jeediyay ciidamada midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii Axadii ka dhacay gobolka Texas, halkaasi oo uu ka socday tartan dhinaca sawirada ah oo lagu tartamayay sawirada Nabi Maxamed loo ekeysiinayo. Ma jirto jawaab degdeg ah oo ka soo baxday mas-uuliyiinta Maraykanka. Kooxda ISIS ayaa warkan ku baahisay idaacadda ay leeyihiin iyaga oo sheegay in laba ka mid ah waxay ugu yareen ciidamada khilaafadu ay weerarkani qaadeen, iyagoo farin u diray dowladda Maraykanka, taasi oo ay ku sheegteen in waxa dhici doona uu ka sii xumaan doono. Sidan booliska Maraykanka ayaa sheegay in labada nin ee weerarka fulisay lagu kala magacaabi jiray Elton Simpson iyo Nadir Suufi, kuwaasi oo wada deganaa guri ku yaala magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalkan Maraykanka. Hay-adda Amnesty International ayaa sheegtay in ciidamada dowladda Suuriya iyo xoogaga mucaaradka oo weeraro ku qaaday magaalada weyn ee Xalab, in weeraradaasi ay gaari karaan ilaa heerka dembiyada dagaalka. Warbixin ay maanta soo saartay Amnesty ayay ku sheegtay in wareysiyo ay la yeesheen in ka badan 100 qof oo magaalada degan. Waxaana warbixintu ku tilmaantay in ciidamada dowladdu ay magaalada ku garaacday qumbuladaha waaweyn iyadoo la beegsatay masaajidda, suuqyada, isbitaalada iyo dugsiyada.
Maatanad Xuseen oo haatana bal dhinacii heesaha aynu mar kale dhageystayaasha maqashiino.
Thank you. www.safifilms.com.
heeskaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeedu idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulantin dambe waa xuseen bare iyo saare cidliga dhammaan v o a oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.